Karuk Selmet'i.
Ben prezidentliğine bilmiyorum ancak ne cese bu korrupsiyonun karşısını kesmeni lazım. Ne çünkü her yerde korrupsiyon var mı? Onun her gün yüzüne geldi.
Doğrudan mı müəllim rüşvət alıb, alır və hələ alacaq da?
Rüşvət xoruq dünyanın her yerində var. Hələ biz baxanda şükürlük.
Məndən bu pullar kimi kimi gedirəm deyə bilmərəm. Ancaq her yerdə rüşvət Azərbaycanda.
Cuma akşamı saat 5'də Azadlıq Radiosunda Ali Məktəblərdə rüşvət müzakirəsi var.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cuma akşamı saat 5'də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Korrupsiyometr her cuma akşamı saat 5'te Azadlıq Radiosu'nda.
Her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'nun efirində Korrupsiyometr verilişi efirə başlayır. Aparıcınız mənə Mülviyyə Səccədə. Korrupsiyometr verilişi qarşıdakı 6 ay ərzində işdən sonra verilişinin efir vaxtında sizinlə görüşə gələcək saat 5-dən 6-ya qədər efirdə olacaq. Bu dəfə ali təhsil məsələlərində rüşvət məsələlərini deməli diqqətə saxlayacaq. Bu məsələni müzakirə eləyəcək və qonaqlarımız var. Ənvər İmanov, Təhsil Nazirliyi Ali və Orta İxtisas Məktəbləri Təhsil Şöbəsinin baş məsləhətçisi, Qaynar Xəttin, Təhsil Nazirliyindəki Qaynar Xəttin koordinatoru. Və studiyamızda başqa bir qonaq var, Rafiq İsmailov, Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının sədri. Hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, bu buzlu, qarlı havada gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Və söhbət boyunca biz müxtəlif təcrübələr öyrənməyə çalışacağıq, o cümlədən tələbələrin də fikrini sizə çatdırmağa çalışacağıq. Sizin də fikriniz varsa, buyurun bizə. 436-77-41-ə zəng eləyin, öz telefon nömrənizi qoyun, bizim prodüserimiz sizi geri yığacaq və sizi efirə bağlayacaq istəyirsinizsə. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir, SMS yazsanız mən kompüterdə qarşımda həmin SMS-ləri görəcəm və çalışacağım ki, efirə oxuyum. Efir @ azadlıqradiosu.az isə bizim internet ünvanımızdır, e-maillər də həmçinin bizim qarşımıza gəlir və biz onu görürük, efirə oxuyacaq. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdə olacaq və ali təhsil müəssisələrində rüşvət məsələsini araşdıracaq.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroq olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ənvər müəllim, sizdən başlayaq. Ənvər İmanov Təhsil Nazirliyində. Birbaşa deyək, bu siz həm də şöbənin baş məsləhətçisiniz, ali və orta ixtisas təhsil şöbəsinin və amma burada daha çox danışaq Qaynar Xəttin həm də koordinatorasınız bizim mövzumuzla bağlı olan. Bu qış semestri keçdi bu yaxın günlərdə. Necə oldu əvvəlki dövrlərə nisbətən? Tutaq ki, bir əvvəlki semestrə nəzərən.
Sualınıza görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm və ilk növbədə dinləyicilərimizi salamlayıram. Qış imtihan sessiyasının, yəni 2011-2012-ci tədris ilinin qış imtihan sessiyasının təşkili və keçirilməsi ilə əlaqədar təbii ki, bugün biz konkret bir fikir söyləyə bilmərik ki, bu necə keçdi? Çünki bugün də qış imtihan sessiyasının imtihanları gedir, davam edir və bugün də qış imtihan sessiyasının təşkili keçirilməsi ilə əlaqədar müxtəlif müraciətlər olur, müxtəlif sorğular olur, bu sorğuları cavablandırır. O müraciətlərin araşdırılması üçün səy göstəririk. Təhsil Nazirliyinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsi, aparat rəhbərliyi, istər dövlət, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində, istərsə də özəl ali təhsil müəssisələrində qış imtahan sesiyasının keçirilməsinin monitoringini həyata keçirir. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, bundan əvvəl, hələ imtahan sesiyası başlanmazdan əvvəl, hörmətli nazirimiz Misir Mərdanov 22 dekabrda 2011-2012-ci tədris ilinin qış imtahan sesiyasının keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq əmr imzalamışdı. Həmin əmr cəmi 3 bənddən ibarətdir, yəni tapşırıq hissəsi. Birinci bənddə təhsil nazirliyində qaynar xətt xidmətinin fəaliyyət göstərildiyi nəzərə alınsın yazılıbdır. Yəqin siz nazirliyin internet səhifəsindən bu əmrin məzmunu ilə tanışsınız. İkinci, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verilibdir. Burada əsasən qış imtahan sesiyasının imtahanların mövcud hüquqi normativ sənədlərə uyğun keçirilməsi, təşkil olunması və tələbə biliyinin obyektiv qiymətləndirilməsi, eyni zamanda imtahanlarda şəffaflığın təmin olunması tapşırıq verilir.
Çox sağ olun. Əmir müəllim, gəlir mi rüşvət halları ilə bağlı şikayətlər sizin qaynar xəttdə bu semestrdə?
Təbii ki, belə müraciətlər daxil olubdur. Yəni biz bu müraciətlərin araşdırılmasını yenə həmin bayaq adını çəkdiyim əmrə qayıtmaq istəyirəm. Üçüncü hissəsində Nazirliyin müvafiq struktur bölmələrinə tapşırıqlar verilibdir və həmin bölmədə Nazirliyin müvafiq struktur bölmə əməkdaşlarının ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində imtahanların monitoringinin keçirilməsi, eyni zamanda tələbələr arasında qış imtahan sesiyasının təşkili ilə əlaqədar anonim sosioloji sorğu keçirilməsi tapşırılıb və bu, biz bunları həmin əmrə yenə müvafiq olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatları ilə həyata keçiririk. Misal üçün, siz deyə bilərsiniz ki, bu Bakı şəhərində mərkəzləşibdir qeyri-hökumət təşkilatları, onlarla birgə bəs regionlar, bəli, həmin təşkilatların korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının region şöbələri də var. Misal üçün Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı bizlə həmkarlıq eləyir, əməkdaşlıq eləyir. Bütün sahələrdə, xüsusən qış imtahan sesiyalarının təşkili keçirilməsində Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu, Konstitusiya Araşdırmalar Mərkəzi, Müasir Təhsil Tədrisə Yardım Mərkəzi, onların Gəncə, Şəmkir, Sumqayıt, Şəki ofislərinin əməkdaşları bizim nazirliyin əməkdaşlarına həmin regionlarda da ali orta ixtisas təhsili müəssisələrində olublar. İndi söhbət yeri gəldikcə həmin faktları mən deyəcəyəm və birgə əməkdaşlıq şəffaflığın təmin olunmasında, obyektivliyin aşkarlanmasında bizə yardımcı olmalıdır.
Ənvər müəllim, nə qədər müddətdir bu qaynar xətt fəaliyyət göstərir?
Əgər siz qaynar xəttin tarixi ilə maraqlanırsınızsa, ilk dəfə 2001-ci ilin qış imtahan sesiyasında yanvar ayının 1-də, onda yeni il bayramı yox idi, qeyd olunmurdu, iş günü idi. Onda mərkəzləşmiş qaydada imtahanlara nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə əmr verildi. Onda hörmətli nazirimiz Misir Mərdanov vermişdi, o təşəbbüs də ondur, əmri də o imzalamışdı. O dövrdən qış yay imtahan sesiyası dövründə nazirlikdə mərkəzi operativ qərargah yaradılmışdı və həmin onun əsasında 2004-cü ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olunandan və dövlət proqramı 2004-2006-cı illərə əhatə eləyən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramı müvafiq olaraq həmin xətt 2005-ci ildən sistematik iş günləri, iş saatlarında daimi fəaliyyət göstərən xəttə çevrilibdir.
Yəqin ki, bu semestrin statistikası hələ olmaz sizdə. Bundan
statistika mən deyə biləcəyəm sizə, amma ayrı-ayrı məsələlərdən də müəyyən misallar gətirə biləcəyəm sizə.
Bir sualım verim, zəhmət olmaz. Məsələn, bundan əvvəlki semestr yay semestri idi də, yay deyirik bizdə.
Bəli, yay imtahan sesiyası.
Yay imtahan sesiyası. Məsələn, orada nə qədər şikayət gəlmişdi, nə qədərini araşdırdınız və nə qədərini belə deyək, yoluna qoydunuz?
Bilirsiniz, sual özlüyündə doğrudur, müqayisə lazımdır, hökmən lazımdır. Amma Rafiq müəllim də, hörmətli professorumuz bunu çox gözəl bilir ki, hər bir məsələni öz kontekstində və dövrü zamanı ilə müqayisə etmək lazımdır, gərəkdir. Mən isə ötən ilin demək 2010-2011-ci ilin tədris ilinin, bir də 2011-2012-ci ilin qış imtihan sessiyasının müqayisə olunmasını istərdim. Bilirsiniz nə üçün? Ona görə ki, Ali məktəb işçiləri çox gözəl bilirlər. Qış imtihan sessiyasının dövründə yük müəyyən qədər azdır, amma yay imtihan sessiyasında daha çox ilin sonuna doğru kreditlərin ödənilməsində ya kollektivlərin verilməsində, qabaqlar biz buna məqbullar adlanırdı, məqbulların ödənilməsində yəni həcm məsələləri var. Üstəlik qış imtihan sessiyasından fərqli olaraq yay imtihan sessiyası dövründə demək olar ki bütün təhsil müəssisələrində dövlət imtihanları da qəbul olunur və sonuncu kurs tələbələri məzun adını alırlar. Bəli. Buna görə də onun həcmi daha böyükdür, daha genişdir. Bu mənada mən istərdim ki, ötən ilin qış imtihan sessiyası da daxil olan müraciət Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidmətinə ötən ilin yanvarında və bu ilin yanvarında daxil olan müraciətlərimiz rəqəmlərlə ifadə edeyim. Ötən il 35 belə müraciət daxil olmuşdu. Bu il həmin rəqəmlərin sayı 32-dir. Amma bütövlükdə Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidmətinin müraciətlərinin sayı ilə 2011-ci ilin hesabatı ilə 2010-cu ilin hesabatını müqayisə etdikdə burada fərq tamam başqa cürdür. Bilirsiniz ki, siz yəqin ki, bizi dəvət etməzdən əvvəl Təhsil Nazirliyinin də digər dövlət orqanlarında qaynar xətt xidmətlərinin müqayisəsini vermişsiniz. Bizim arxiv sənədlərinə internetdə tanış olmuşsunuz. Qaynar xətti yaranandan təxminən 2008 həmişə hesabatlı olubdur. Amma 2007-ci ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya qəbul olunandan sonra hər ildə 2 dəfə hesabatlar verilibdir bütövlükdə görülmüş işlər haqqında və hər ayda qaynar xətt xidmətinin müraciətlərin hesabatı, xülasəsi hazırlanıb internet səhifələrində yerləşdirilibdir. Bütün kütləvi informasiya vasitələri, orqanları, o cümlədən Azadlıq Radiosu da mütəmadi olaraq həmin materiallardan istifadə edib. 2010-cu il üzrə 13.200 təxminən müraciət qəbul olunmuşdu, dinlənilmişdi. Bunların böyük əksəriyyəti sorğu idi. 2011-ci il ərzində verdiyimiz hesabatda, artıq dərc olunmuş hesabatda 30.124 müraciət olduğu qeyd olunubdur. Bu da 2010-cu ilə nisbətən 2.3 dəfə çoxdur.
Ənvər müəllim, bütün bu dediklərinizi siz bu məsələlərin ekspertisiniz və yaxından izləyirsiniz. Keçən il gəlmiş şikayətlərə görə, yəni rüşvət, müəllimlərin rüşvət istəməsi ilə bağlı şikayətlərin payı nə qədər idi?
Ötən ilə müqayisədə bu il azdır. Yəni rəqəm konkret orada müraciətlər ali orta ixtisas təhsili müəssisələrindən daxil olan müraciətlər 35 idi. Bu il 32 olub yanvar ayında.
Bəs o 32 müraciətdən görə heç professor müəllim heyətindən cəzalandırılan olub mu?
Bilirsiniz, mən qeyd etdim. Mən sizə statistik rəqəmləri deyə biləcəyim hələlik. Onların nəticələri imtihan sessiyasının yekununda bəlli olacaq və elan olunacaq, dərc olunacaq.
Bəs keçən ilki...
Keçən ilki müraciətlərdə bir neçə müəllim, hətta İqtisad Universitetindən, Dillər Universitetindən, əmək müqaviləsinə xitam verilən müəllimlər də olubdur. Yəni, bunlar dərc olunmuş materiallardır. Mən ona görə bunu bax belə ifadə edirəm. Yəni, olub və töhmət alanlar olub digər institutlardan, universitetlərdən. Eləcə də bu il, yəni geri gəldikcə sizin sualınızı cavablandıranda hansı universitetdən, ya institutdan, ya kollecdən daxil olan müraciətlərin ümumi balansını mən sizə rəqəmlərlə deyəcəm. Lazım gələrsə, onların məzmunu haqqında da qısa informasiya verə bilərəm.
Bəs, belə deyək, neçə müəllimdir? Yəni, sayını ümumi demək olar, keçən il ərzində neçə müəllim
paylaşılmışdır? Ötən il iki müəllim Dillər Universitetindən, daha iki müəllim də İqtisad Universitetindən xaric olunmuşdur.
Sizdə sizcə necə olur ki, yəni bu müəllimlər rüşvət alırlar?
Bilirsiniz, əslində bu rüşvət faktına görə azad olunmayıblar. Yəni, burada ehtimal olunubdur, xəttə müraciət olubdur, araşdırma aparılıbdır. Bu təsdiq olunarsa, hər iki tərəf bunu yazılı şəkildə təsdiq etməlidir. Vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanun var. Hı hı. 1997-ci ildə qəbul olunubdur. Onun 7-ci maddəsində göstərilir ki, müraciət yazılı olmalıdır. Əslində, qaynar xətt xidmətləri həm qabaqlayıcı, həm də maarifləndirici bir xidmətdir. Hı hı. Buna qarşı mübarizənin bir üsuludur, bir xidmət növü olaraq. Deyək, psixoloji xidmətlərdə psixi gərginliyi olan bir şəxsə kömək edilirsə, burada da hardasa korrupsiyadan əziyyət çəkə biləcəyini dilinə gətirən müraciət eləyənə biz kömək eləyirik. Və o müraciət eləyənlərdən, əgər həmin şəxslərdən indi sizlə, sizin sorğunuz olubsa, soruşmuşsa, bir qayda olaraq, qaydalar müəyyənləşirdi qaynar xətt xidmətində. Yəni, biz sizi dinləyirik və sizə kömək etmək üçün yaradılıbdır Nazirlik rəhbərliyi tərəfindən bu qaynar xətt xidməti. Siz özünü məlum etməlisiniz və özünüz haqqında, yaxud şikayət etdiyiniz obyekt haqqında, şəxs haqqında konkret faktları üzə qoymalısınız. Belə olduğu halda biz sizə yardım edəcəyik və onlara eyni zamanda hüquqi yardım göstərir və ananın müraciətlərə əslində baxılmadığı halda qanunla bu qadağandır baxılması. O müraciətləri qəbul edir, haqqında söhbət gedən təhsil müəssisəsində güman edilən yaxud müraciət müəllifinin özünü bildirməyən və yaxud qeyri bir adla özünü təqdim eləyən müraciət müəllifinin müraciəti əsasında orada araşdırma aparılır. Özdə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatların, yəni onlar ixtisaslaşmış biz müəllimlərik. Onlarsa korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan ixtisaslaşmış institutun, qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşları əksəriyyətdə hüquqşünaslardır.
Aha, aydın da.
Yəni hüquqi biliklər əsasında aparılır.
Deməli, tələb...
Son nəticədə, bəli, belə hallar olub. Hətta bir ilin ərzində, səhv etmirəmsə, bu 2010-cu ildə də baş verdi, 2009-da 10 müraciət əsasında Respublika Baş Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə 10 müraciət əsasında müraciətlərin araşdırılması bizim tərəfimizdən, Nazirlik tərəfindən aparılmış araşdırmanın sənədləri göndərildi. Və artıq bu hüquqi müstəviyə keçəndən sonra o məsələlər tam hüquqi qaydada istintaqa cəlb olundu. Neçə saxta sənədin ötən ildə 2011-ci ildə neçə saxta sənəd haqqında müraciətlərlə əlaqədar korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə sənədlər materiallar təqdim olundu. Amma bu günə qədər ali məktəblərdə rüşvət faktı ilə əlaqədar qaynar xətt xidmətinə daxil olmuş hər hansı bir məsələnin demək güman edilməsinə dair sənədlər toplanıb korrupsiya idarəsinə təqdim olunmayıb. Amma digər məsələlərlə bağlı olub. Bu məsələ ilə bağlı olmayıb.
Aydındır. Rafiq İsmailov, Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının sədri bizimdir, qonağımızdır həmçin. Rafiq Məhəm, siz deyərdiniz, bu anonimlik məsələsi, yəni belə çıxır ki, tələbə əgər özünü aşkarlamasa və açıq şəkildə deməsə ki, rüşvət faktoru var və bunu ondan kim tələb eləyib, deməli, o zaman ciddi tədbirlərin görüləcəyini gözləməyə dəyməz. Necə şərh eləyərdiniz, necə fikirləşdiniz bu tədbir haqqında?
Bilirsiniz, təbidir ki, o qaynar xəttə verilən məlumatlar heç də gerçəkliyin tam əksi deyil. Yəni, insanlar bu məsələ barəsində nə qədər açıq danışmayıblarsa, nə cür özlərində cəsarət, nə qədər gözlərində cəsarət tapıb, belə bir faktın olduğunu meydana gətirməyibsə, o yazılan anonim və yaxud da edilən anonim müraciətlər faktik olaraq hüquqi cəhətin xüsusi bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Ona görə də ora gələn məlumatların sərf eləmirəmsə, bir il 30, keçən 35
yanvar
ayı yəni bu 30-35 faktın söylənməsi Azərbaycanda təqribən bir 70-ə yaxın universitet var, sərf eləmirəmsə.
50-dən çoxdur.
50-dən çoxdur. 50-dən çox olan bir universitetdə 30 faktın söylənməsinin özü bir daha qaydıram. Gerçəkliyi tamamilə əks etdirmir.
Mən özür istəyirəm. Buradaca mən deyim ki, deməli, QHT-lər sorğu keçiriblər. Pedagoji universitetdə 74% deyib ki, rüşvət hallarından rastlaşır. Neft akademiyasında 90% deyib ki, rüşvətlə rastlaşır. Texniki universitetdə deyiblər 86% rüşvətlə rastlaşır. Və müəllimlərin üstündə deyiblər 93% rüşvətlə razılaşır. İndi telefon xəttində bir tələbəmiz olmalıdır. Yer gəlmişkən, əvvəl-məvz sizə sözünüzə qüvvət. O, bu tələbəmiz də əlbəttə ki, özünün adının açıqlamasını istəmir və...
Hər halda faktı söylürsə...
Bəli, bəli. İndi qoyun bu halı söyləsin. Danışa bilirim mi tələbəmizlə? hələlik alınmadı.
Əgər belədirsə, o müəllimlər institutunun tələbəsi oldu, yoxsa?
Onu biz demeyəcəyik ki,
aydındır. Bəli, zəhmət çünki olmasa. Mən sözdən söz eşitdim, ona görə bunu demək istəyirəm. Bu il 32 müraciətin 4-ü Azərbaycan müəllimlər institutunun bir fakt özündən, 3 fakt da filiallarından daxil olubdu və o müraciətlərin hamısının heç birinin arxasında bir kəs dayanmayıbdı. Deyilən adlar, soyadlar əksər hallarda yanlış olubdu və yanlış olmayanda sadəcə olaraq atasının bir yanlışlığından baş verdiyini etiraf edib Şamaxı Müəllimlər İnstitutunun Şamaxı filialında. Qeyd edib ki, o kredit sistemində qiymətləndirməni bilmir, hərflərlə ifadə olunur və 51 ilə 61 bal arasında toplanan balın qənaətbəxş olduğunu elə başa düşüb ki, bu qeyri-kafidir. Ona görə də müraciət edib, sonra...
Aydındır.
Özləri o şikayətdən, müraciətdən imtina edib.
Aydındır ki, Rəqməm, sizcə niyə bəs rüşvət halı hələ də davam edir?
Rüşvət halı, bilirsiniz, təkcə ali məktəblər üçün xarakter xüsusiyyət deyil. Rüşvət ümumiyyətlə cəmiyyətin bəlasıdır, bir sosial bəladır. Azərbaycanda elə bir həyat sahəsi, fəaliyyət sahəsi yoxdur ki, orada rüşvətin olması haqqında söhbət deyilməmiş olsun. Yəni, bu ölkədə geniş yayılmış bir təzahürdür, bir necə deyirlər, faciəvi bir haldır. Təhsil də, o cümlədən ali təhsil də onun bir hissəsidir, bu cəmiyyətin bir hissəsidir. Biz sadəcə ali təhsil müəssisəsində filan müəssisə ilə müqayisədə az alınır, çox alınır söhbətini edə bilərik.
Aha.
Yəni, rüşvət artıq Azərbaycanda, əgər belə demək mümkündürsə, çox tragikomik bir ifadə də olsa, vətəndaşlıq hüququ qazanmış bir institut.
Aha. Bizim dinləyicimiz yazır, 3958 nömrəli abunə, Azərbaycanda rüşvəti bir dəfəlik kəsmək mümkündür, o halda ki, prezident və onun ətrafındakı nazirlər rüşvət almasına rəmvər müəllim dedikləri qayır xətlərin heç bir rolu yoxdur, korrupsiya və rüşvətin alınmasının da hakimiyyətin özü maraqlıdır. Deməli, hörmətli nazirimizi mütləq təqaüdlə yola salmaq lazımdır, yazır başqa bir dinləyicimiz bu rüşvət hallarının qarşısını almaqdan ötürü. Dinləyicilərimizdən belə bir kəskin deməli, fikirlər gəlir. Gəlin, biz biraz beynəlxalq təcrübəni öyrənək. Altay Görüşov telefon xəttində olmalıdır. Bakı Dövlət Universitetinin deməli, dosenti. Altay müəllim həmçinin ABŞ-da Georgetown Universitetində və deməli, University of California-da da deməli, dərs deyib. Altay müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, xan.
Altay müəllim, siz verilişə qulaq asırdınız. Sizcə, yəni, ABŞ-da tələbələr niyə rüşvət vermirlər?
Çox maraqlı sualdır. Ümumiyyət xan, birisi söhbət ondan gedir ki, rüşvəti yığışdırmaq mən bilən təhsil sistemində elə də böyük problem deyil. Yəni, tutaq ki, müəyyən təcrübələr var dünyada. Biz bilirik ki, tutaq ki, 50-60-cı illərdə Türkiyədə də rüşvət, korrupsiya geniş yayılmış bir məsələ idi, amma o vaxt tutaq ki, təhsildən bunu yığışdırmağa müvəffəq olundu. Və yaxud ki, bizim yanımızda indi Gürcüstan misalı var və bilirik ki, bir yerdə Sovet hökumətindən çıxmışıq. Düzdür, onlar da heç vaxt rüşvətin, ali təhsil məsələlərində, ümumiyyətlə təhsildə rüşvətin səviyyəsi bizimki qədər olmayıb, amma bununla bərabər hər halda var idi və kifayət qədər seziləcək səviyyədə idi. Amma Saakaşvili, məsələn, indi 2-3 gündür, yəni siz də oxuyursunuz, mətbuat, Amerika mətbuatı geniş şəkildə bu məsələyə toxunur ki, Saakaşvili faktiki olaraq rüşvəti universitetlərdən yığışdırmağa müvəffəq oldu. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, niyyət, istək və iradə olacaqsa, bunu həyata keçirmək bu qədər də problem deyil. Yəni, əsas məsələ odur ki, siz rüşvəti universitetlərdən yığışdırmaq qərarına gəlirsiniz və bu rüşvəti yığışdırmaq üçün lazım olan bütün addımları, siyasi nəticələrindən, nə bilim, orada müəyyən problematik məsələlərdən çəkinməyərək, qorxmayaraq həmin o islahatlara, köklü islahatlara gedirsiniz. Və buna gedəcəksinizsə, bunu həyata keçirmək o qədər də çətin məsələ deyil. Amma təəssüf ki, şəxsən mən özüm deyə bilərəm ki, yəni gördüyümdən onu deyə bilərəm ki, mən gördüyüm ondan ibarətdir ki, bu deməli, islahatların həyata keçirilməsi üçün ciddi addımlar atılmır. Mən demirəm ki, təhsil yığışdırmaq istəmirlər. Əlbəttə, sözsüz ki, ola bilər ki, belə deyək də, o təhsildə rüşvətin o dərəcədə böyük olmasını istəmirlər və bunun üçün qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atırlar. Amma bu addımlar kifayət deyil, çünki köklü, hər tərəfli islahatlar lazımdır və bəzən bu islahatlar ola bilər ki, siyasi nöqtəyi nəzərindən problematik olsun. Misal üçün, biz hörmətli nazirimiz deyir ki, məsələn, biz bilirik ki, dünyada ən yaxşı təhsil sistemi istədiyi-istəmədiyi Amerikadadır. Bütün dünya bunu qəbul edir. Amma bizim o xarici təhsil proqramında Amerikaya təhsil göndərilmə yoxdur. Və təhsil müxtəlif izahlar var, təhsilin baha olması və s. Amma bir dəfə hörmətli nazir televiziyonun da çıxışında demişdi ki, bəzi yerlərə göndərmir, çünki insanların başlarını dəyişdirirlər. Sözsüz ki, Amerika universitetlərinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Ölviyyə xanım, siz də orada olmuşsunuz. Bilirsiniz ki, akademik freedom adlanan bir məsələ var. Yəni, akademik azadlıq adlanan bir məsələ var. Yəni, əgər bütövlükdə cəmiyyət özü azadsa, universitet onun içərisində ən azad məkandır. Heç də həmişə bu azadlıq dərki istəyə arzu olunan deyil. Bununla bərabər təhsili inkişafı üçün, elmin inkişafı üçün o azadlıq mütləq dərəcədə vacibdir. Yəni, siyasi nəqdəyə nəzərdə buna hazır olmaq lazımdır ki, universitet azadlıq məbədidir və bu azadlığa qəbul edir. Təhsili inkişaf elətdirmək istəyiriksə, o azadlığa hazır olmaq.
Altəməm, yəni necə azadlıq? Yəni, tutaq ki, burada rektorların təyinatı nə dərəcədə problemdir, məsəl üçün?
Mən Amerikada da bilirsiniz ki, bu rektorlar siyasi, daha çox siyasi figurlardır və onların təyinatı daha çox menecmentlə əlaqədar olan məsələdir. Amma burada məsələ burasındadır ki, bizdəki o rektorun funksiyası ilə Amerikadakı rektorun funksiyası qətiyyən üst-üstə düşmür. Məsələn, mən 4 il dərs demişəm UCLA-da, amma 3 il dərs demişəm UCLA-da. 3 il ərzində mən dekanımı cəmi tutaq ki, bir dəfə görmüşəm, 2 dəfə görmüşəm, kafedra müdiri ilə uzağa başı 3 dəfə, 4 dəfə görüşmüşəm. Amma rektoru ümumiyyətlə heç görməmişəm, bilməmişəm haradadır, necə oturur, nətər olur, amma bizim sistemdə bu faktiki olaraq qeyri-mümkündür. Yəni sən daimi təmasda olmalısan. Bu da o sistemin özünün çatışmazlığı ilə əlaqədir.
Altəmə, bunun rüşvətlə nə bağlılığı ola bilər məsələn?
Bunun rüşvətlə bağlılığı ondan ibarətdir ki, əgər siz sistemi bütövlükdə dəyişdirmək istəyirsinizsə, bütün məsələlərə yenidən baxılmalıdır. Söhbət nədən gedir? Misal üçün, kadr siyasətinə yenidən baxılmalıdır. Kadr siyasəti seçimdə təbii, elmi və təhsili meyarları önə çəkilməlidir. Birinci şəkildə, ilk növbədə buna diqqət yetirmək lazımdır. Amma bizdə bundan başlayaraq bütün digər məsələlərə kimi hər yerdə korrupsiya elementləri özünü göstərir. Yəni, bu bir zənzirvari reaksiyada gedir. Söhbət təkcə tutaq ki, konkret olaraq sən rüşvət vermə deməkdən ibarət, ya sən rüşvət vermə, alma deməkdən ibarət deyil ki, sistem bütövlükdə ona uyğunlaşdırmalıdır ki, nə sistem nə rüşvət verilsin, nə də rüşvət alınsın. Və tutaq ki, siz Ülbəy xanım, siz Amerikada oxumusunuz. İndi siz gözünüzün qabağına gətirin ki, sizin semestr boyu oxuduğunuz kitabların həcmi ilə, ondan qabaq da Azərbaycanda oxumusunuz. O Azərbaycanda oxuduğunuz kitabların həcmi arasındakı fərq nə qədər böyükdür. Söhbət nədən gedir? Bu fərq o qədər böyükdür və indi bu fərq indi biraz da çoxalıb. Və təsəvvür edin ki, əgər bir müəllim, bir tələbiyə tamamilə obyektiv yanaşacaqsa və sistem elə qurulub ki, yanaşacaqsa faktiki olaraq bizim universitetdəki tələbələri böyük əksəriyyətinin universiteti qurtarmaq imkanı olmayacaq. Çünki təhsil səviyyəsi həddən artıq aşağıdır və bu isə faciəyə gətirib çıxara bilər. Ona görə siz istər-istəməz prosesə əlavə elementlər özünü göstərməyə başlayır ki, ta ki proses daha çox formal xarakter daşıyır, nəinki məzmun etibarilə özünü doğruldur. Nəticədə ona gətirib çıxarır ki, verilən tutaq ki, lab elə tutaq ki, dərsliklərin yazılması da buna, dərsliklərin özü də buna daxil olmalıdır. Tutaq ki, müəllimlərin o iş yerinə gəlməsi, müəllimlərin sayı, maaşı, bütün məsələlər hamısı burada öz əksini tapır. Nəticədə nə olur? Nəticədə ona gəlib çıxır ki, bizim verdiyimiz diplom o məzmunu daşımır. Yəni, faktiki kağız parçasıdır. Nəticədə ona gətirib çıxar ki, bugün Azərbaycanda olan xəstə müalicə almaq üçün İrana gedir. Çünki onun tutaq ki, tibb universitetini qutaran müəllimə, belə deyək, rejissor tibb universitetinin məzunu olan həkimə, belə deyək, etimadı yoxdur. Yəni söhbət ondan gedir ki, bayaq dediyim kimi, söhbət konkret prosesin hansısa məqamda qarşısını almaqdan gedir. Bu bütövlükdə köklü islahatlardan ibarətdir və müəyyən açığı etiraf eləmək lazımdır ki, bu gün Azərbaycanda müəyyən işartlılar da var. Ancaq diplomatik akademiya var ki, orada artıq bu problem özünü göstərmir. Niyə? Söhbət çünki konkret bir məsələdən gedir. Bütövlükdə təhsil sisteminin kökündən dəyişdirilməsindən gedir və kadr siyasətindən tutmuş dərsliklərə qədər olsaq ki, orada İmtihan prosesini təşkilinə və s. Bax, bizdə indi məsələn belə bir situasiya yaranıb ki, bu güya ki, bu korrupsiyanın qarşısını almaq üçün, rüşvətin qarşısını almaq üçün elə bir sistem var ki, bir müəllim dərsi deyir, başqa müəllim onu götürür. İndi mən nə dərəcədə bunun rüşvətə təsir eləmədiyini deyə bilmərəm. Amma prosesin özünə kökündən böyük ziyan vurur. Niyə? Çünki bu prosesdir. İmtihan da o prosesin tərkib hissəsidir. Seminarın atmış imtihanına kimi. Və burada bir müəllim özünün dediyi dərsə, onun sillabusundan tutmuş, yəni onun dərsin nə şəkildə aparılmasından tutmuş, hansı tədris vasitəsinin istifadəsinə kimi, mühazirənin quruluşuna kimi, qiymətləndirmə sisteminə kimi, Amerikada bilirsiniz necədir. Müəllimin bilavasitə özünün məsuliyyəti. Biz indi o məsuliyyəti tutaq ki, müəllimdən alırıq. Güya ki, tutaq ki, müəllimin gələcəkdə mümkün ola bilər ki, korrupsiya elementlərinə qoşulmamasının qarşısını almaq üçün dərsi bir müəllim deyir, imtihanı başqa bir müəllim götürür. Bilmirəm nə dərəcədə bu o rüşvət prosesinə təsir eləyir. Aydındır. Amma bilirəm ki, bu qiymətləndirmə sisteminə, bütövlükdə təhsilin özünün keyfiyyətinə çox ciddi şəkildə mənfi təsir göstərir.
Çox sağ ol, yəni,
söhbət bir daha edelim ki, söhbət niyyətdən gedir və bu niyyətə uyğun olaraq köklü islahatlara razılaşmaqdan və köklü islahatlara başlamaqdan gedir. Yoxsa belə sadəcə sərtli, formal xarakter daşıyan, belə deyək, gözə kül üfürən islahatların sonunda nəticəsi olmayır.
Aydındır. Çox sağ olun. Altay Göyüşov idi, deməli, telefon xəttində Bakı Dövlət Universitetinin dosenti. Telefon xəttində tələbəmiz olmalıdır. Deməli, buyurun, eşidirik sizi.
Salam.
Buyurun, siz bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyində deməli, yeni universitetlərdə imtahanlar indi mərkəzləşmiş qaydada keçirilir və yeni sistemdə səhv eləmirəmsə kameralarda quraşdırılıb və daha sərt nəzarət olunur. Elə mi əmirəm? Aha, indi tələbəmiz həmin sistemlə imtahan verib, amma yenə də narahatçılığı var. Buyurun. Buyurun, eşidirsə.
Mən fikirləşirəm ki, yəni əsas niyyətdir. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə korrupsiya yığışdırılmasında niyyət varsa, bu hansısa bir kənardan bir kamera qoyulmasıdır, səhv nəzarətdir və yaxud da başqa balon nəsbinin təsdiqidir. Yəni bunlar o qədər də vacib niyyətdir. Yəni niyyət varsa burada korrupsiya dayanacaq, amma niyyət yoxdur. Yəni universitetlərdə
aydındır. Siz zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Məsələn, indi mən bilirəm ki, tələbələrlə də danışanda yəni son vaxtlar vəziyyət dəyişib. Birbaşa tələbədən əvvəlki kimi rüşvət tələb olunmur. Yəni illər əvvəl olduğu kimi. İndi mərkəzləşmiş qalib. Bəs necə olur ki, tələbə sonda rüşvət verir?
Mən mən bu yaxınlarda deməli Gəncədə oldum. Gəncədə Aqrar Universitetdə mənim bir dostum var idi. O universitetdə işləyirdi və başladı belə gir eləməyə ki, bəs nədir, mərkəzləşmiş rüşvət, yəni onun özü də rüşvət alırdı orada ona görə. Yəni, bəs burada mərkəzləşmiş rüşvət edirlər, artıq bizim özümüz almırıq birbaşa, onun birbaşa dekanatı alır. Yəni, mexanizm budur, tələbə gedir, mərkəzləşmiş odur, yəni əslində ki, müəllimlərin əlində rüşvət edirlər, yəni dekanatdan deyə pərləyirlər, yəni kafedralardan, yəni bir pillə yuxarı səviyyədə belə birində artıq rüşvətin yığılması. Yəni, böyle de, yəni, elə də bir çətin hesab deyil. Yəni, olsun mərkəzləşmiş. Mərkəzləşmiş onda da, yəni, yenə deyirəm, dekanatlıq və yaxud kafedranın dövrəxtarası səviyyəsində olur. Yəni, köməklər səviyyəsində olur.
Və xətt bu dəqiqə işləyir. 18.00-a qədər 496-34-82, 496-37-61 nömrəsinə hansısa bir faktı varsa onu deyə bilər, günü sabah araşdırılır.
Ənvər müəllim, elə sizə SMS gəlib. Ənvər müəllim, əgər rüşvət haqqında ərizə yazılırsa, rüşvət qalır, alan qalır kənarda, ərizə yazan incidilir. Nəticədə iddiaçı o hala gətirilir ki, o ərizəsində məcburiyyət qarşısında imtina eləyir. deyir. Orxan yazır bizə. Hüquqşünasımız bizim efirdədirmi? Hüquqşünasımız efirdədir. Siz Əhməd Hanımsa gözlüyün istəyirsinizsə, biz hüquqşünasından soruşaq, görək. Fariz bəy, Fariz Namazlı telefon xəttində olmalıdır. Fariz bəy, siz bu məsələləri bilirsiniz. İndi də qula dinlədiniz. Necə hesab edirsiniz? Bu anonimlik əsasında anonim zənglərin və müraciətlərin araşdırılmaması nə dərəcədə uğurlu bir yoldur və yaxud da bunu
qanundur.
Bunu
vətəndaşların müraciətinə baxılması qaydası haqqında qanunun 7-ci bəndidir.
Aydın, bəlkə qanunu dəyişdirməyə ehtiyac var.
Mən üzr istəyirəm. Əgər bu biz qanuna kənardan baxırıqsa, bu özü korrupsiya halıdır. Qanunun icra olunmaması bu korrupsiya halıdır. Lakin milli strategiya bizə imkan verir ki, ölkə prezidentinin 2007-ci il 28 iyulda qəbul sərəncaminin təsdiq olunan milli strategiya imkan verir ki, qaynar xətlər xidməti vasitəsilə daxil olan hər hansı məlumatlar üzərində araşdırmalar aparaq və Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidmətinə daxil olan müraciətlər müraciət müəllifi məxfiliyi gözlənilir o vaxta qədər ki o araşdırmanı biz aparırıq. Bundan sonra əgər hüquq mühafizə orqanına göndərilirsə mütləq bu anonimlik məxfilik açılmalıdır.
Aydındır. Fariz bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Əslində mən hesab edirəm ki anonim şikayətlərə də baxılmalıdır. Düzdür, müəllim qeyd elədi, həmin qanun bunu qadağan edir. Amma bir şeydə nəzərə alaq ki başqa bir qanun, məsələn İnsan hüquqları üzrə müvəkkil haqqında qanun qeyd edir ki, əgər anonim şikayətlərdə kifayət qədər ciddi bir əsaslar varsa, o şikayətlərə baxıla bilər. Yəni, eynilə bunu hazır ki, bu situasiyada şamil eləmək olar ki, məsələn, Təhsil Nazirliyinə, qaynar xəttinə hər hansı bir rüşvət faktı ilə bağlı şikayətlər daxil olarsa, yəni bu çox ciddi bir faktor olarsa, yəni bu şikayətlərə baxıla bilər. Çünki tələbələr, yəni özümüz də bilirik ki, yəni öz adlarını açıqlamaqdan biraz qorxurlar. Məsələn, harasa 2 il əvvəl Dövlət Neft Akademiyasının
tələbəsi... Bilirsiniz nəyə qorxurlar?
Ya, mən sizə deyim də, məsələn, Dövlət Neft Akademiyasının tələbəsi Elmin Bədəlov adlı bir şəxs, yəni jurnalist, həm də jurnalistdir. O, Neft Akademiyasında baş verən korrupsiya ilə bağlı yazı yazmışdı və onu sonradan qış imtihan sessiyasında yəni 3 kəsə akademik borca görə insta xaric elədilər. Yəni, bununla bağlı o təhsil nazirinə... Təhsil Nazirinə də müraciət elədi, amma Nazirlikdən hər hansı bir cavab gəlmədi. Sonra düzdür, məhkəməyə verdi və məhkəmə qaydasında
cavab da gəldi.
Onun hüquqları, yəni onun hüquqları təmin olunmadı. Yəni düzdür, onun hüquqları təmin olunmadı. Amma yəni bu faktı yəni başqa tələbələr görürlər və onlar dərk edir ki, açıq şəkildə yəni öz adlarını bildirərək hər hansı bir ali təhsil müəssisəsində rüşvət faktı ilə bağlı müraciətlər edərlərsə, yəni onlar da analoji bir vəziyyətdə gözləyə bilər. Yəni, buna görə də onlar anonim şikayətlər verilir.
Bəs Fariz bəy, burada, siz çıxış yolu kimi nə təklif edirsiniz? Qısaca deyərdiniz.
Yəni, mən fikrim odur ki, Təhsil Nazirliyinə əgər anonim şikayətlər daxil olursa, yəni bu şikayətlər araşdırılmalıdır. Həm də bir şey qeyd edim ki, burada təkcə imtihanlarda olan rüşvətlərdən rüşvətlər əsas nəzərə alınmır. Yəni, burada başqa məsələlər də olur. Çünki, yəni bu təhsil məsələlərində əsas tələbələrin problemlərindən biri qayıb məsələsidir. Məsələn, dərsə tutaq ki, 5-10 dəqiqə gecikirlər, bunları qayıb yazılır. Sonradan o qaybı sildirmək məsələsi var. Yəni, o problemlər də yəni, bu rüşvəti yol açan bir hallardır. Yəni, biz sadəcə düşünürük ki, alim məktəblərdə rüşvət sadəcə imkanlarda yığılan pullarla bağlıdır.
Aydındır.
Amma burada yəni külli miqdarda başqa bir məsələlər də var.
Çox sağ olun.
Mən ilk növbədə Fariz bəyə cavab verim. Fariz bəy, bilirsiniz, siz deyirsiniz ki, olmalıdır. Mən axı deyirəm ki, burada anonim müraciətlərə də baxırıq, lakin o həddə qədər ki, biz orada fəaliyyət göstərə bilmirik daha. Bu anonim müraciət bilirsiniz necə olur, Fariz bəy? Tələbə yaxud tələbənin valideyni xəttə zəng edir. Deyir ki, bəs bilirsiniz, filan universitetdə filan müəllim uşaqlar bilməyəndə onlara 2 yazacağı ilə hədələyir. Yəni, konkret də belə deyir. Hansı müəllim? Nə üçün? Deyir ki, o yəqin pul istəyir. Deyirik, axı deyin. Bilirsiniz, bu daha çox, özür istəyirəm Fariz bəy, daha çox müraciətlər belə olur, daha çox bundan danışılır və gedin bir baxın. Yəni, biz də sizin incə misal çəkdiyiniz Gəncədə qeyri-hökumət təşkilatlarının 6 nümayəndəsi ilə ayrı-ayrı təşkilatlardan Təhsil Nazirliyinin 2 əməkdaşı belə 3 müraciət, 4 müraciətdən biri Aqrar Universitetdə, biri Gəncə Dövlət Universitetində, ikisi də Azərbaycan Texnologiya Universitetində qaynar xəttə daxil olmuş müraciətlər qeyri-hökumət təşkilatlarının, korrupsiya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının, Gəncə və Şəmkir ofislərinin əməkdaşları ilə birgə araşdırıldı. Orada o faktı söyləyənlər meydana çıxmadı.
Bilirsiniz.
Onlar bizim yanımızda olmadı. Rafik biz onların yanına gelmiştik. Biz onları müdafiə etmək üçün
getmişdik. Bilirsiniz ki, anonim faktla üzə çıxa bilmirlər, yaxud da çıxarda bilmirik də sər.
Anonim nə fakt üzə çıxarlar mümkün deyil, qeyri mümkündür.
Amma o gələn anonimlərin içərisində gerçəklik payı da kifayət qədər böyükdür. Nazirlik olaraq siz öz vasitəsi, öz tərəfinizdən müxtəlif vasitələr var. Monitorinqlar keçirmək, biliklərin qiymətləndirilməsi, yoxlanılması, komissiyaların təşkil edilməsi, bir qrupun götürüb o yazılarının tərəfsiz komissiya tərəfindən yoxlanılması və s. belə-belə hallar etmək mümkündür.
Bəli, yəni, mümkündür.
Nazirlik olar mümkündür. Amma, icazə verin, siz danışanda mən kifayət
qarşısıb
sizə diqqətlə qulaq asırdım. Amma, məsələ bundadır ki, bəli, Azərbaycanda mən tanıdığım, bildiyim, eşitdiyim, gördüyüm və ümumiyyətlə Azərbaycan ali təhsil sistemində olan, yəni dövlət sektorunda olan məsələlərdə çalışırlar ki, rüşvət alınmasın. Çalışırlar ki, imtahanlar obyektiv keçirilsin. Çalışırlar ki, tələbələrin qiyməti obyektiv qiymətləndirilsin. Bu, yuxarıdan olan təşəbbüslərdir, ancaq texniki, belə deyək ki, tədbirlərdir. Nə deyir o baxana nə dediniz bəyəx nəzarətlə nəzarət eləmək, kameralar başlasa nəzarət eləmək, komissiyalar vasitəsilə keçirilmək, nəcədələr başqa müəllimlərə yoxladılması dərs deyən müəllimlərə yox, digərlərinin yoxlanması. Bunlar hamısı texniki yollardır. Bu texniki yollarla siz məni məsələn imtahana buraxmazsınız. Mən imtahana yox. Mən imtahana gedirəm. O tələbənin köçürülməyinə qətiyyən imkan verilməyib və kamera vasitəsilə baxıblar ki, o tələbə köçürülmür, hər şey normaldır. Siz nə bilirsiniz ki, o şeydə nə yazılıbdır, o list vərəqlərdə o nə yazılıbdır? Və mən imtihanı yoxlamağa gedirəm, mənə bir dənə işarə verirlər ki, Rafiq müəllim, orada falan şey var, ona bir baxarsınız. Yəni, o mənim, yəni, tapşırırlar, məsəl üçün də, tapşırırlar ki, Rafiq müəllim, siz gedirsiniz bu imtihana, falan sualdakı falan şey bizim uşağıdır, onun qiymətini məhəll edərsiniz. Rafiq müəllim də o doldurulmuş vərəqə məsələn tutaq ki, yazmalıdır tarixdən deyəm, tutaq ki, yazmalıdır Çində, tutaq ki, Maçiyanın hakimiyyətindən yazıbdır Misirdə Hüsnü Mübarəkin hakimiyyətindən. Yəni, düz olsa da yaxşıdır. Onu da səhv yazıbdır. Amma fərəqə dolubdur. Müəllim də onu yazır. Onu kimdir yoxlayan? Heç kim. Təsadüfdən təsadüfə ola bilər ki, kimsə ələ düşsün. Amma ümumiyyətlə, yəni, istənilən halda hər fəndin bir əks fəndi də var. Əgər təhsil sisteminin başında duran şəxslər, onu idarə edən şəxslər o öz fəndləri ilə rüşvətin qarşısını almaq istəyirlərsə, rüşvət alanlar da əks fəndlərlə o rüşvətin almağını təşkil edə bilir.
Aha, Rafiq
yəni,
İsmail.
Üzr istəyirəm. Yəni, təhsil sistemində rüşvətin kökünü kəsmək üçün çoxlu yollar var.
Aydındır.
Bəli, kardinal islahatlar aparılmalıdır təhsil sistemində istisnasız olaraq. Təhsil sistemində, mən onu da deyim ki, təhsil sistemində olan rüşvət adicə cinayət faktı deyil. Hüquqi baxımdan bu bir cinayət deyil. Bu, Azərbaycan xalqının əqli, mədəni, mənəvi dəyərlərinə, ondan sonra düşüncəsinə qəsddir. Genosid adlanan bir ifadə təbdədir. Yəni, bu bir gün içərisində həll olunan deyil. Bir zavod direktorundan rüşvət alarsan, sabah rüşvətin deməli, alarsan, yaddan çıxar, necə deyirlər, ənənəsi də itər gedə bilər. Kəsərsən, gedər, tutarsan bir şeylər. Amma bu illərlə, ən azı bunun bir, pisat Azərbaycanın təhsil sistemində, mən açıqca deyim də, məktəbə qədər məktəblərə gedən şagirddən yuxarı sonuncuya qədər hamı bu rüşvət sisteminin içərisindədir.
Aha. Çox sağ olun. Mən bir şey deyim sizə. Efirdən əvvəl mən Abşin Maryland Universitetinin beynəlxalq inkişafı üzrə məzunu, bir çox beynəlxalq təhsil layihələrinin iştirakçısı deməli Rəşad Əliyevlə danışmışdım. O hazırda Vaşinqtondadır və o bildirmişdi ki, əslində beynəlxalq hesabatlarda da və hesablamalarda da təhsilin əhəmiyyətindən danışılarkən bir çox məqamlar vurğulanır. Biri də odur ki, məsəl üçün, təhsil bir vətəndaşın yoxsulluqdan çıxması üçün əsas yoldur. Yəni, təhsil yoxdursa, yoxsulluqdan çıxmaqdan da danışmaq demək olar ki, mümkün deyil. Bir çox faktorlar var. Ümumiyyətlə, ölkənin ümumi inkişafında o cümlədən təhsil vətəndaşların belə deyək, müxtəlif fikirliliyin formalaşmağında aktiv vətəndaşın və demokratik cəmiyyətin qurulmasında iştirak edə biləcək bir vətəndaşın formalaşmasında əsas mühüm rol oynayan amillərdən biri də məhz təhsildir, hansı ki, Azərbaycan üçün yəni vacib sayılır onun fikrincə. Gəlin, Rəşad Əliyev deməli, Singapur misalını çəkir ki, yəni necə oldu ki, bütövlükdə ölkədə bütövlükdə korrupsiya həll olmadığı halda, məsələlər həll olmadığı halda yalnız ayrı-ayrı sahələrin də korrupsiyanlardan qaldırılması necə mümkün olur? Gəlin onu dinləyək.
Azərbaycanın siyasi sistemi bilirik ki, yəni demokratik deyil. Bu politologiyada maraqlı bir yəni belə bir məsələ var ki, bəzi ölkələr, xüsusilə bunu Singapura aid edirlər ki, bəzi ölkələr öz demokratik inkişaflarını və ümumiyyətlə demokratiyanı iqtisadi inkişafa, iqtisadi artıma qurban verib bir müddətliyə ən azından. Demokratiyanı qurban verməklə çox güclü iqtisadi artıma nail ola bilirlər. Bunu həm Singapura aid edirlər, həm yəni SSR dövründə Stalinin o 5 illik iqtisadi planları da elə həmin bir deyək ki, məntiqə əsaslanırdı ki, dövlət yəni demokratiyanı boğur, demokratiyanı qurban verir iqtisadi artımın yəni iqtisadi artımı daha da ki, sürətləndirmək üçün. Və bu baxımdan da Azərbaycan hətta bu baxımdan da çox maraqlı bir paradoks təşkil edir ki, yəni Azərbaycanın yəni həm nəyə görə yəni paradoks təşkil edir? Azərbaycanda mümkünsə inzibati amirlik sistemi var, yəni çox güclü icra hakimiyyəti var və istənilən yaxşı bir hazırlanmış, yaxşı bir təhsil layihəsini çox sürətlə, effektiv şəkildə, çox qısa müddətdə həyata keçirmək mümkündür.
Rəşad Əliyev idi bu, Maryland Universitetinin beynəlxalq inkişaf üzrə məzunu. Fikir bildirmək istəyirdiniz?
Yox, ümumiyyətlə biz hələ Rafiq müəllimlə, mən Altay müəllimin də fikrinə Rahim müəllim bir qədər ona münasibət bildirdi.
Buyurun.
O kameralarla, nəzarət kameraları ilə bağlı. Amma bir halda ki, hamımız deyiriksə, bu müəllimlər, Rafiq bəy də bunu təsdiq edir ki, müəllim, daha çox burada müəllim faktoru var. Həm tələbə ilə bu ünsiyyətdə olmalıdır, onun məhsul olmalıdır. Son nəticədə. Çünki imtahan, indicə bu fikir ifadə olundu burada. Təhsil prosesinin yekunlaşan bir hissəsidir. Tələbə biliyinin qiymətləndirilməsidir. Onun nə bildiyini, nə öyrəndiyini, nə bacardığını, nələrə yiyələndiyinin əksi olmalıdır bu. Bu təhsil prosesinin son nöqtəsidir həmin kredit üzrə, həmin fənn üzrə. Bu doğru bir fikirdir. Amma bir halda ki, biz giləylənirik, İnsan övladı, Adəm babamızdan üzü bəri gələndən, Azərbaycanda da Transparency International'in Azərbaycan bölməsinin keçirdiyi sorğuda məlum olub, daha çox 73% ilə nəfsdir. İnsan nə qədər var, onun nəfsi də var. Bu nəfsin qarşısını da almaq lazımdır və ona imkan yaratmaq lazım deyil. O cümlədən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində, Azərbaycan Texniki Universitetində, qismən Bakı Dövlət Universitetində, qismən Gəncə Dövlət Universitetində, Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayi Kollecində bütövlükdə bu qış imtahanları ancaq kompüterlərlə idarə olunubdur. Heç orada kameralar da yoxdur əksəriyyətində. O sadəcə üzr istəyirəm. Orada tələbiyə düşən sual birbaşa formalaşır öz qarşısına. Bu da antikorrupsiya, beynəlxalq antikorrupsiya təşkilatlarının verdiyi sxema uyğundur. Orada suallar qarşısına çıxır, cavabını verir və oradaca balın toplayır.
Əmər mən, mən bircə dəqiqə buna cavabını bildirim. Tələbələr düzü danışmaq istəmədilər efirə. Amma onlar deyirlər ki, bu halda deməli suallar o qədər çətindir ki və təhsil prosesi o qədər zəifdir ki, onlar yaxşı hazırlaşa bilmirlər universitetə. Deməli bu kompüter imtahanlarını, kompüterlə keçirilən imtahanlar və nəticədə elə alınır ki, onlar kəsilirlər və məcbur olurlar, gedirlər belə deyə müəllimdən xahiş edirlər ki, bizə qiymət yaz. Müəllim də qorxur əvvəlkindən, deyir ki, indi 100 manata yazırdısa əvvəllər, indi 150 manata yazır tutaq ki, qiyməti, çünki riski var. Rəfiqəm, yəqin siz də belə bir şey müşahidə etmisiniz.
Sizin tələbənin dediyinə qismən razıyam, çünki bu birinci təcrübədir, tələbə bilməyə bilər.
Aha.
Amma tələbələr neçə ildir test üsulu ilə imtahan verir, qəbul olunurlar ali təhsil sisteminə. O da əvvəllər belə bir şey yox idi. Məsələ bundadır ki, tələbələrin özlərində oxuma həvəsi ölüb. Yaxşı oxuyanlarımız var. Çox maraqlıdır ki, yaxşı oxuyanların da böyük əksəriyyəti qızlardır. Oğlanlar oxumaq da düşünmürlər. Heç milli qəhrəman olmaq haqqında da düşünmürlər. İlkə telefonu əllərində oynatmaqdan başqa. Ona görə də yenə təkrar edirəm. Bu, böyük bir prosesdir. Bu, adicə iki sözlə deyilmək, bunun qarşısını almaq falan zəd mümkün deyil. Nə qədər ki, Azərbaycanda insanların sosial haqları ödənilmir. Müəllim kimi yaşamaq üçün lazım olan əmək haqqını almır. Eləcə də digər sahələrdə çalışan həkimdir, polisdir, öbürsüdür, elmiçidir və s. Yəni, kifayət qədər az maaş alırlarsa, bunların sosial ehtiyacları ödənilməsinə kifayət qədər vəsaitə ehtiyac olacaqlarsa, müəllimin söylədiyi kimi, o nəfs, o hissə şuura qalib gələcəkdir. Necə sizin o apardığınız sorğular var ha? O sorğular tamamilə gerçəkliyi bəlkə də aşağı səviyyədə əks etdirir. Yəni, bu məsələnin köklü surətdə həll eləmək lazımdır. Bunun haqqında danışmaq yox. Bu məsələnin olduğunu qəbul etmək və bu məsələnin həlli yollarını tapmaq haqqında düşünmək lazımdır. O texniki vasitələrdir, filandır, zaddır. Bunlar yaxşı şeydir. Amma məsələnin həlli üçün əsas deyil, başqa vasitə deyil.
Amma Rafiq bəy, eşitdinizsə Rəşad Əliyev, deməli, mütəxəssis bildirdi ki, istəyəndə tutaq ki, konkret bir sahə, yəni bütövlükdə sistem bir kənara, amma istəyəndə bir sahəni inzibati amirliklə tənzimləmək mümkündür.
Mümkün olan şey deyil. O, əgər Singapur Azərbaycan Bakısı kimi bir şəhərdir, dövlət. Bakı şəhəri kimi bir dövlət, bu bir. İkincisi, Singapur ayrı bir ictimai sisteminə gəlməyib. Mövcud sistemin davamı olaraq bu indiki günündədir. Singapurda olan bir dənə də maddi ehtiyat yoxdur. Yeraltı yerlərdə sərvət yoxdur. Dünyanın ən zəngin insanıdır, dünyanın ən yüksək maaş alınan insanıdır, dünyanın ən yaxşı, ən yaxşı insanıdır. Orada eləmək mümkündür. Azərbaycanda isə çətindir.
Əvvəlməm, sizcə nə dərəcədə mane olur? Bir tövlükdə Azərbaycanda korrupsiya problemi yalnız təhsildə korrupsiyanın ardın qaldırılmasına.
Mən ümumilikdə bir orta bir fikir demək istəyirəm.
Buyurun. Ümumilikdə hər yerdə korrupsiya var, hər yerdə rüşvət var, icazə veririz. Orada fərdi hallardır, tək-tək hallardır. Azərbaycanda 1 milyona yaxın tələbə və şagird var. Hər bir evə gedir bu. Ona görə də Azərbaycanda təhsildə olan rüşvət bir nömrəli cəmiyyətin problemidir.
Aydın, buyurun, Rafiq bəy.
Siz indicə qeyd elədiniz ki, burada tələbələr tədris materiallarının ağırlığından yaxud sualların onları qani etmədiyindən söz açırlar. Bu, hörmətli professorumuz da mənlə şərik olar ki, əslində o standartlara, dövlətin təhsil proqramlarına uyğun hazırlanmış o ixtisas çərçivəsində verilən bilik, o məcburidir. O bilikdir. Burada bu demokratik olaraq bu fənni keçmirəm. Bu düzdür. Bir il sonra onu keçə bilər, təzdən yenidən öyrənə bilər. Burada söhbət ixtisasın, konkret bir ixtisasın.
Mən müəllim kimi deyim. Yəni o proqram var, dərs keçilib, keçilən dərsdən, keçilən proqramdan kənarda sual yoxdur.
Yoxdur.
Ola da bilməz.
Və bu nədən yaranır? Sizin sözün qüvvəti olaraq bizim tələbələrimiz indi neçə illərdir test yolu ilə tələbə qəbuluna hazırlaşaraq, ondan sonra artıq indi magistraturiya bakalavrlarımız tədris proqramlarını bir kənara qoyub, magistraturiya məntiqdən nədən digər repetitor yanına getməklə məşğul olurlar. Ona görə əsl tədris fəaliyyəti bir kənarda qalır. Bu tədris fəaliyyətinin içində olmur, imtihanda ona verilmiş suallar ona yad görünür. Bunun nüfuz etmək lazımdır, onu öyrənmək lazımdır.
Yəni, hesab etsin ki, problem tələbə qəbulu ilə bağlı prosedurdadır.
Yəni, tələbə qəbulu ilə prosesi ilə bağlı deyil bu.
Aha.
Sadəcə olaraq, ora təhsində, hazırlaşan abituriyentin, abituriyentin marağı...
Nəyi verir, nəyi tələb edir?
Abituriyentin sistemdə marağı, bəli, bu orta məktəbdə aldığı bilikləri sonda mərkəzləşmiş qaydada imtihan verir, sonra tələbə qəbulunda həmin o əsasda imtihana girməlidir tələbə qəbulu ilə. Bakalavriyatı bitirir, həmin o əsasda magistraturaya girməlidir. Amma siz görürsünüz, ikili sistem yaranıbdır. Daha çox repetitorluğa meyl artıbdır. Bu da onların yalnız testlərlə işləmək vərdişi formalaşdırır. Elmi bilikləri mənimsəmək, əxz etmək, vərdişlərə çevirmək, o biliklərdən həyat bacarıqları üçün istifadə etmək bir kənarda qalır tələbə üçün. O nə isə harasa qəbul olanda test imtahanlarına, testləşməyə gedir. Bu, bilirsiniz, sürücülük vəsiqəsi almaq üçün keçirilən imtahan deyil.
Aydındır. Çox sağ olun. Bizim verilişimiz bitir.
Ən yaxşısı olmasa da yeganə ədalətli yol odur.
Ha, indi bizim bugün. Bəli, bugün budur. Bəli.
Verilişimiz bitdi və bir çoxlar da fikirləşirlər ki, test, yəni TGDK-nın sistemini ləğv eləmək Azərbaycan cəmiyyəti üçün çətin olar, çünki Azərbaycanda korrupsiya halı yüksək. Yəni repetitor sistemi. Yəni ümumiyyətlə o da
repetitor sistemini ləğv etmək lazımdır.
Repetitor sistemi də orta təhsildən gələn